Keyingi hadis 223-chi hadis. Yana Abu Musa al-Ash'aridan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan min al-muslimina minha bi shay." Kimki bizning masjidlarimizdan yoki bozorlarimizdan qayerdan bo'lsa ham, ko'chadan, uyoqdan bu yoqdan o'tadigan bo'lsa, qo'lida o'q bo'lsa, falyumsik. Ushlab bekitib olsin o'sha zarar bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan joyini bekitib olsin. Auliyaqbid ala nisaliha. Uchlik temir bor joyini to'sib olsin, bekitib olsin, ushlab olsin bikaffihi, kafti bilan dedilar. Nimaga? Ani yusiba ahadan min al-muslimin. Biron kishiga, musulmonlardan biron kishiga tegib ketib qolmasin. Sal tegib ketib qolsa ham bu temir u, chulu narsa u. Nima bo'ladi? Qon chiqib ketadi, ozor beradi. Keyin u narsa undan ham katta zararga aylanib ketish xavfi bor. Ya'ni shu darajada musulmonlarni sog'liklari, salomatliklari ehtiyot qilingan bizda dinimizda. Ya'ni shuni pichog'i ham aytishgan ulamolar. Pichog'i ham shuni olib ketmang. Ko'pincha yosh bolalar xato qiladi, pichog'ini ko'tarib keladi. Pichoq keldi siz oshxonada? Ha? Mana dada pichoq deb bunday qildi. Sizga xuddi pichoq tirayotgan deb keladi. Keyin o'rgatasiz unga, "Ey bola, uchli joyini orqaga qilish kerak. Bikitib olib kelish kerak. O'zing zarar ko'rsang ko'r, boshqaga ziyoning yetib qolmaslikka harakat qil." deb o'rgatasiz. Sal sizga unday uchli joyini sal ushlasa, sal og'ritsa ham, siz o'zingizni ehtiyot qila olasiz, ushlab turibsiz. Birodaringizga zarar bo'lmasligi uchun bekitishingiz kerak. Yoki qini bo'lsa, o'sha qiniga solib olib kelish kerak. Ehtiyot qilish kerak maqsad. Hamma uchlik narsalar haqida bu gap. Shuning uchun masalan mana shu hadisdan dalil qilib aytish mumkinki, mashina haydayotganingizda ham xavfsizlik kamarini taqib yuring deymiz. Ehtiyot choralari hammasi shariatda e'tiborga olinadi. Faqatgina kameradan qo'rqqaningiz uchun emas, umuman ehtiyot chorasini ko'rishga iloji bor. Chunki aksar holatlarda kamar taqilmasa avariyada qattiq zarar bo'ladi. Kamar taqilganda 99% sizdan bo'ladi, foyda bo'ladi. Qachondir kimgadir zarar bo'lsa, endi u juda ham istisnoli holatlar. Kamar taqib yurish foydasi katta. Mashina haydashda. O'zingizga ham, yoningizdagilarga ham iloji bo'lsa taqtirib yuring. Ehtiyot bobida. Tez haydamaydigan bo'lsa, sekin haydaydigan bo'lsa, hozir shu yerdan shu yergacha ozgina joyga desa, endi hadeb taqib, ichib, taqib, ichib, taqib, ichib ham odam malollanib qoladi, lekin umuman olganda xosatan safarlarda bunga e'tiborsizlik qilmaslik kerak. Allohu a'lam. Mana bu yerda sharhda aytganlar: "Man ashara ila akhihi bi hadidatin." Bitta hadis keltirganlar, ya'ni sharhda yana shu mavzuga aloqador boshqa hadislarni ham eslashadi-da. Kimki birodariga bir temir bilan ishora qilsa, fa innal malaikata tal'anuhu. Malaikalar uni la'natlaydi. Wa in kana akhahu li abihi va ummihi. Hatto o'zini tug'ishgan ukasi yoki akasi bo'lsa ham, hazil mutoyiba tarzda qilayotgan bo'lsa ham mumkin emas demoqchilar-da. Chunki bu o'ynashadigan narsa emas bu. Yaqinda bitta qarindoshimiz kelib ketdi, deport bo'lib ketganida 10 yilcha oldin, deportlar tugab umraga kelib ketdi, yoshroq yigit edi, deport bo'layotgan paytida 10 yil oldin tekshiruvda qo'lga tushib qolgan. Keyin shu kelganda o'g'limga aytib beribdi. Men o'zimga aytib bermadim, ko'p gaplasha olmadik-da, ko'p o'tira olmadik. O'g'limga aytibdi, deport bo'lganda qamoqda o'tirgan 1 oy, 2 oy. Chunki qalbaki pasport bilan tushgan. O'sha 1 oy, 2 oy qamoqda o'tirganda qamoqda bitta saudiy bola bilan uchrashgan, qamoqda birga bo'lgan. Ko'p yosh bolalar, 18 yoshga yetmaganlarni qamoqqa alohida bo'lar ekan. Shunaqa jinoyat qilib qo'yganlarni, har xil jinoyatlar qilib qo'ygan. Bu bola jinoyat qilmagan, endi iqomatsiz yurgan, qalbaki pasport bilan tushgan yosh bola. "Men qilmaganman" degan. Xullas, keyin deport qo'yishgan. O'sha o'tirganda bitta bola dedi, "Kechayu kunduz yig'lab namoz o'qirdi" dedi, bitta saudiy. Kechayu kunduz doim yig'lab ibodat qilib chiqardi. Yosh bola, 15 yosh bola, 14 yosh bola shunaqa dedi. Keyin bilsam dedi, bu bola dadasini o'ldirib qo'ygan ekan, bilmasdi. Qanday bo'lgan ekan desa, dadasini miltig'i bo'lgan ekan, ma avtomat bo'lgan ekan. Chekki qishloqlarda shunaqa oddiy holat. Ruxsatlari ham bo'ladi. Mana o'zi bitta Saudi ibrodan ko'rsatgan, snayperlarni, avtomatlarni ko'rsatgan Madinada. Keyin qamalib ham chiqdi u kishi. Lekin u ruxsati bor edi o'zi, boshqa sabab bilan qamalgan. Ro'yxatda turadi ular o'zi doim, quroli borlar. Ro'yxat yo'qlar ham qishloqda bo'lsa kerak, ko'p bo'lsa kerak qishloqlarda. Arabistonda oddiy holat edi. Yaqin-yaqingacha. Shu avtomatini ichida o'qini bo'shatib qo'yganman deb o'ylagan ekan dadasi. Qo'yib qo'ygan ekan. Bu bola yosh bola endi. Keyin o'sha avtomatini miltig'ini olib o'ynagan. Dadasi ham beparvolik qilgan. bosilib ketganda dadasiga tekkan o'lgan. Chunki u qamalgan. Tergov bo'ladi, nima bo'ldi? Orqasida kimdir uni g'ijg'ijlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu jinoiy ishi tagiga yetguncha ancha vaqt o'tadi. Uni qo'yvorsa qochib ketishi mumkin deydi, boshqa ehtiyot chorasidan saqlab turiladi. Lekin u bola haqiqatda bilmasdan qilgan. Bosilib ketgan va uning ichida o'q borligi ham bilinmagan. Shunga deydi, kecha kunduz bechara yig'lab dadamu dadasi yaxshi odam bo'lgan, qancha yaxshilik qilgan, ularni boqib katta qilgan. Bo'ldi-da shu bitta kichkina e'tiborsizlik, kichkina bir beparvolik bilan shunday katta bir musibat. Shuning uchun shariatimizda bu narsalar qattiq turiladi, qattiq e'tibor berilgan. Yolg'ondan bo'lsa ham, hazillashib bo'lsa ham o'ynash bo'lmaydi qurol bilan. Oq qurol deb qo'yadi, silahil abyod deb qo'yadi buni. Ya'ni oq qurol degani, ya'ni qilich, pichoq, nayza, shularni oq qurol deb qo'yishadi hozir. Chunki hozir qora qurollar chiqib ketdi-da endi. Atom bombalar chiqib ketdi. Ay, hozir atom bombalar ham o'sha jinnilarning qo'liga tushib qoldi. Haliga Shimoliy Koreya prezidenti chiqib turib, atom bombani bosaman deb turib, knopkasini qizil anaqa qilyapti. Bizda yo'da Tramp davri dedi. Menda ham bor bunaqa qizil knopka. Meniki ishlaydi lekin deyapti. Seniki ishlamaydi, buzuq deyapti-da u deki. Bunaqa yosh bolalarning qo'liga tushib qolgan hozir qurol bilib bo'lmaydi, ertaga nima bo'ladi. Alloh asrasin. Yosh boladan battarlar ahmoqdan qo'lga tushib qolgan deyapmiz. Yosh bola bo'lsa edi, yosh bola yaxshi bola. Qalbi qora bo'lmaydi ular, beg'ubor deb qo'yiladi. Bu ifloslar yosh boladagi jinnilik, ahmoqlik, ya'ni aqlsizlik bor, lekin qalbi qop-qora. Bu prezident ko'p ashi kofir davlatlarning prezidentlari. Bu 223-hadis edi. 224 ham shu ma'noda, shu mazmunda. 224-chi hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhumadan rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim masalul jasad." Yana bir rivoyatda "Kamasalil jasad al-wahid." Yana bir rivoyatda bu yerda "Masalul jasad" deb kelib. "Idza ishtaka minhu 'udhun" تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مسلمانlar mu'minlarning misoli misoli deganda qaysi sohada qaysi sohadagi misoli qanday fi tawaddihim bir-birlariga bo'lgan muhabbatlarida va tarahumihim bir-birlariga rahim shafqatli ekanliklarida va ta'atufihim bir-birlariga yon bosib hamdard bo'lishlarida ularning mu'minlarning misoli qanday masalul jasad jasad misolidir. Ya'ni bir jasad misolidir. Bu jasad qanday bo'ladi? Idashtaka minhu udun. Mana shu inson jasadidan qaysidir bir a'zosi og'risa, shikastlansa, tada'a lahu sa'irul jasad. Qolgan a'zolari, shu jasadning qolgan hamma yeri tada'a lahu. Unga yordamga chaqirib, bir-birini chaqirib keladi deganday. Hammasi his qiladi. Bir joyingiz og'risa, uyqularingiz qochib ketadi. Hamma joyingiz og'riyotgandek bo'ladi. Illa shal bo'lib qolsa Alloh asrasin. Masalan, kimdir oyog'i yoki qo'li ishlamaydigan shal bo'lib qolsa, uni kesib tashlasam sezmay turaveradi. Ba'zi bir odamlar, birodarlar bugungi musulmonlarning ahvolini shunday shal bo'lib qolgan jasadga o'xshatadi. Bir joydagi musulmonlar yo'qotib yorilyapti, boshqa davlatlar hech narsa his qilmaganda, hech narsa bilmaganda, hech narsa bo'lmayotganda yuribdi. Bu juda ham og'ir musibat, juda ham ulkan musibat, xavfli. Mana shu bu tomondagi o'sha beparvo yurganlar o'lik desa bo'ladigan holat kelib qolgan bular. Iymon juda ham zaiflashib ketgan holat. Alloh asrasin. Haqiqiy mu'min shunday bo'lmaydi. Haqiqiy mu'minlar sog'lom jasaddek bo'ladi. Sog'lom jasaddek bo'ladi. Bir a'zosi og'risa, qolgan hamma a'zolari unga hamdard bo'lib chiqadi. Kechasi bis sahar wal humma. Kechasi uxlamay chiqadi, sahar va humma istimalar chiqib ketadi. Boshi og'rib, istimasi chiqib, tashvishda chiqadi. Bu o'sha bir-birlariga bo'lgan muhabbatlar kuchliligidan, iymon ularni bir-biriga bir jasad deb qo'yganligidan. Navoiy rahimahulloh aytganlar shu hadislarni sharhlab qisqacha. Hadihi al-ahadith sarihatun fi ta'zim huquq al-muslimin ba'dihim ala ba'd. Ya'ni musulmonlarning haq huquqlarini ulug'lashda bu hadis shariflar ochiqdan ochiq ravshan pand va nasihatdan iborat. Wa hassihim ala tarahum wal mulatafa wat ta'adud. Bu hadis shariflar hammasi musulmonlar bir-birlariga rahim shafqatli bo'lishlariga qiziqtiradigan hadislar. Bir-birlariga mulatafa, yumshoq, halim bo'lishlariga da'vat qiladigan va ta'adud bir-birlariga yordam beradigan, ya'ni quvvat bo'ladigan, Azud degani mana buni aytiladi. Azud. Ya'ni qo'llab turish deydi o'zbekchada ham. Bir-birlarini qo'llab turadigan bo'ladilar. Fi g'ayri ismin wala makruh. Gunoh ishlarda, yomon ishlarda emas faqat. Ha, musulmon birodarim ekan deb turib, kofirlarga zulm qilishda yordam berishim kerak deb turmaydi. Zulm qilmaslik kerak. O'sha yordam sizga. Ya'ni musulmon birodaringiz kimgadir zulm qilayotgan bo'lsa, hatto u mazlum bo'layotgan taraf kofir bo'lsa ham siz shuni to'xtatib qolishingiz, mana shu musulmon birodaringizga yordam, u sizga ham yordam u. O'zingizga ham yordam shu. Siz birovlarni yomonlikdan qutqarsangiz, sizni ham Alloh taolo ana shunday yomonliklardan qutqaradi. 225 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytdilarki, qabbalan nabiy sallallohu alayhi vasallam al-Hasana ibn Ali radhiyallohu anhuma va indahu al-Aqra ibn Habis. فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم بر كون حسن رضي الله عنه أبتلر قرين رحم شفقات مهر مروات قي درجة ده ياش بولا چه دلر حسن رضي الله عنه بيش ياش ليم آلت ياش ليم تور ياش ليم شنقى ياش بولا دلر علي رضي الله عنه أغلر حسن أبتلر shu joyda shu o'sha payt Aqra ibn Habis degan arobiy sahobiy o'tirgandilar. Arobiy degani nima? Sahroviy degani. Ularda qattiqqo'llikka o'rganib qolingan. Ularda hali romantika yo'q. Ular shunday dabdurustdan shatta-shatta ketib qolaveradi.